7. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ministrul Apărării Eugen Sturza spune că totul este bine în relația cu președinția, chiar dacă Igor Dodon i-a refuzat numirea în funcție.
În 3 săptămâni de activitate nu m-a încurcat acest fapt și chiar conlucrăm cumva cu președinția, supraviețuim împreună, lucrăm, avem această corespondență între instituții, totul este foarte bine.
Liberalii și socialiștii se acuză reciproc că ar face jocul guvernării democrate în privința primăriei Chișinăului.
Jocul a fost făcut anumic socialiștii și astăzi Plăcăniuc s-a găsit mai deștept ca alții să spună cetățenilor că iată liberalii zvinoveți.
Eu nu văd de ce Partidul Liberal bocește. Nu trebuie să bociți. Deci dacă nu vrei să faci jocul democraților, îți depui demisia.
Republica Moldova între un thriller și o inginerie obscură. Un nou comentariu de Vitalie Cioban.
Și proteste proaspete la București față de modificarea codului fiscal denumită de guvern Revoluția Fiscală.
La început, buletinul de știri.
Pentru a doua oară de la numirea Silviei Radu în funcția de primar general interimar la Chișinău, ședința Consiliului Municipal nu a putut avea loc din lipsă de quorum. Silvia Radu a preluat luni interimatul la conducerea primăriei Chișinău după retragerea lui Nistor Grozavu, numire contestată de liberalii, fostului primar general Dorin Chirtoacă, dar și de fracțiunea socialiștilor. Între timp, 19 consilieri municipali ai fracțiunii socialiștilor au semnat o sesizare către Curtea Constituțională în care solicită anularea numirii Silviei Radu în funcția de primar interimar al Chișinăului. Documentul va fi depus în câteva zile, potrivit site-ului Unimedia, care îl citează pe consilierul socialist Ion Ceban. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Cu ocazia primei vizite în China a președintelui american Donald Trump, firme americane și chineze au semnat acorduri comerciale în valoare de 9 miliarde de dolari. Altele urmează să fie încheiate mâine, după întrevederea președintelui american cu omologul său chinez Xi Jinping. În timpul campaniei electorale, președintele Donald Trump a făcut declarații foarte critice la adresa Chinei și a politicii comerciale duse de Beijing, critici care însă nu l-au împiedicat ulterior să aibă numai cuvinte de admirație pentru liderul chinez, cu care s-a întâlnit deja de 2 ori. Între timp, președintele Chinei a declarat astăzi că așteaptă rezultate pozitive și importante de la vizita omologului său american Donald Trump. Democratul Bill de Blasio a fost reales primar al orașului New York, o victorie care, în opinia sa, transmite un mesaj președintelui republican Donald Trump. De Blasio, care s-a prezentat în campanie un apărător al locuitorilor New Yorkului în fața lui Donald Trump, a câștigat scrutinul de marți cu peste 66% din voturi, depășindu-și la mare distanță rivala republicană Nicole Maliotakis, care nu a acumulat decât aproximativ 28% din sufragii. Votul de la New York a avut loc exact în ziua în care se împlinea un an de la victoria lui Donald Trump în alegerile prezidențiale. Guvernul României a adoptat ordonanța de urgență pentru modificarea codului fiscal, dar a amânat discutarea proiectului privind majorarea salariului minim brut. Sute de persoane au protestat în fața guvernului împotriva modificării fiscale, în timp ce Partidul Liberal a anunțat că pregătește o moțiune de cenzură. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Tribunalul Constituțional spaniol a anulat astăzi declarația unilaterală de independență adoptată pe 27 octombrie de Parlamentul Cataloniei. Totodată, Carme Forcadell, fost președinte a Parlamentului Catalan, dizolvat între timp, și alți 5 membri ai fostului Parlament, sunt convocați mâine în fața Curții Supreme de Justiție a Spaniei la audierea premergătoare unei posibile inculpări pentru mai multe capete de acuzare, inclusiv rebeliune și răzvrătire. Foști membri ai Guvernului Catalan care au rămas în Spania au fost deja inculpați și sunt în prezent în arest, cu excepția unuia singur care a fost eliberat pe cauțiune. Fostul premier catalan Carles Puigdemont s-a refugiat în Belgia împreună cu 4 dintre membrii cabinetului său. Justiția spaniolă a emis un mandat european de arestare, iar cei 5 așteaptă acum o eventuală extrădare în Spania. Puigdemont a declarat în repetate rânduri că s-ar întoarce de bunăvoie în Spania dacă i s-ar garanta securitatea.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Noul ministru al apărării, Eugen Sturza, instalat în funcția de coaliția de guvernare, în ciuda refuzului președintelui Igor Dodon de a-l numi ministru, spune că ministerul său și președinția colaborează acum și comunică în regim normal. Într-un interviu acordat Valentinei Ursu, noul ministru mai anunță planuri de sporire a bugetului militar.
Pentru 2018, în premier, vom avea achiziții necesare pentru Ministerul Apărării. Vom avea investiții capitale în infrastructura militară. Vom crea condiții mai bune pentru militari, în termen și prin contract, fiindcă situația este așa cum este. Fără investiții pe parcursul anilor a devenit critică. Nu mai avem timp să așteptăm, trebuie să intervenim rapid și o vom face acest an. Veți vedea, în acest an și partenerii noștri străini vor vedea că Republica Moldova a fixat o prioritate, securitatea națională și armata națională.
Să ne vorbiți și despre cooperarea pe care trebuie să o aibă Republica Moldova cu Alianța Nord-Atlantică și mai ales să ne spuneți cum potoliți acele spirite anti-NATO și cum demonstrați societății că această cooperare este în avantajul statului. Deocamdată sondajele arată că 20% din cetățenii Republicii Moldova își văd țara în cadrul acestei alianțe.
Exact. Când vorbim despre Alianța Nord-Atlantică, trebuie să vorbim paralel și de Uniunea Europeană. Integrarea în Alianța Nord-Atlantică și integrarea europeană. Fiindcă aderarea la blocul Nord-Atlantic, de fapt, nu este doar un proces militar. Este o dezvoltare a țării, dezvoltare pe mai multe capitole, unde noi, deocamdată, avem încă foarte mult de lucru. Dar vă vorbeam anterior despre această criză, acest război din Ucraina. Ori, experiența ne arată că neapartenența la un bloc militar, cum este NATO, nu poate garanta securitatea unei țări, indiferent care este ea. Și dacă analizăm regiunea noastră foarte complicată, vom înțelege că de unii singuri nu putem face față provocărilor. Exact așa ca și fără integrare în Uniunea Europeană. De unii singuri nu vom putea face niciodată față provocărilor care ne stau în cale. Știu că mulți politicieni profită și fac politică pe seama NATO, pe seama integrării Uniunii Europene. Și este o greșeală mare, fiindcă până în ziua de astăzi, noi de acolo primim ajutor, primim suport. Și iarăși, nu vorbesc de domeniul militar, fiindcă NATO, în primul rând, pentru Moldova acum, înseamnă proiecte pe evacuarea pesticidelor din Republica Moldova, proiecte sociale, proiecte de infrastructură, proiecte militare.
Va fi inaugurat acest oficiu de informare NATO la Chișinău, pentru că tot s-a amânat de câteva ori data când urma să-și înceapă activitatea. Ce-i drept, există și aceste declarații pe care le-a făcut președintele Igor Dodon, spunând că nu e un lucru bun și nu-l salută pentru că ar putea să împiedice procesului de reglementare transnistreană.
Acest oficiu va fi inaugurat foarte curând și este un eveniment foarte important pentru Republica Moldova. Ne va permite o comunicare mai bună și mai intensivă cu Alianța Nord-Atlantică, să dezvoltăm mai multe proiecte pentru Republica Moldova, nu pentru un politician sau altul.
Faptul că nu ați fost agreat din prima de președintele Igor Dodon, credeți că vă va încurca să desfășurați mandatul într-o atmosferă benefică?
În 3 săptămâni de activitate nu m-a încurcat acest fapt și chiar cum lucrăm cumva cu președinția, supraviețuim împreună, lucrăm, avem această corespondență între instituții, totul este foarte bine. Trebuie să diferențiem politicul de activitatea ministerială și activitatea din președinție. La nivel politic, președintele are o poziție, la nivel de instituții, deocamdată vedem că se poate lucra.
Domnul Dodon rămâne a fi comandantul suprem, așa că foarte multe decizii vor trebui aprobate inclusiv de către el.
Domnul Dodon rămâne comandantul suprem al Armatei Naționale și așa cum scrie în lege, are atribuții și aceste atribuții sunt proprii lui și noi, respectând legislația, facem demersurile necesare către președinție, așa cum scrie în lege. Și asta am făcut-o pe parcursul acestor 3 săptămâni, am recepționat răspunsuri, totul este conform legii.
Noul ministru al apărării, Eugen Sturza, într-un interviu cu Valentina Ursu, interviul pe larg pe site-ul nostru europalibera.org.
Consilierii liberali și cei socialiști au boicotat astăzi ședința Consiliului Municipal Chișinău, pe care a vrut să o prezideze Silvia Radu, lipsind-o de quorum. Fosta candidată prezidențială și-a asumat luni conducerea primăriei. Socialiștii și liberalii afirmă că ar fi fost propulsată în mod ilegal de Partidul Democrat de guvernământ. Dar, fiind rivali între ei, se mai și acuză reciproc că ar face jocul Partidului Democrat. Relatează Ala Ceapai.
Liderul PL, Mihai Ghimpu, a acuzat într-o conferință de presă socialiștii și democrații că acționează în front comun, inclusiv în cadrul municipalității. Astfel a fost posibilă, susține liderul PL, mai întâi suspendarea primarului liberal Dorin Chirtoacă, după care declanșarea referendumului de demitere a acestuia și, în final, propulsarea în fruntea primăriei a Silviei Radu, în spatele căreia ar sta, afirmă Ghimpu, Partidul Democrat de Guvernământ. Mihai Ghimpu a răspuns astfel reproșurilor lansate marți de liderul PD, Vlad Plahotniuc, cel care respinsese acuzația că PD ar fi preluat abuziv controlul asupra primăriei, reproșând totodată liberalilor și socialiștilor că, deși dețin majoritatea voturilor în Consiliul Municipal, nu au numit viceprimarii lipsă de mai mult timp. Mihai Ghimpu a amintit că primarul Chirtoacă încă în luna iunie a încercat să numească doi viceprimari, dar tentativa sa a fost zădărnicită de boicotul consilierilor socialiști. Iată de ce Mihai Ghimpu îi acuză pe socialiști că ar fi contribuit la manevra de la primăria capitalei.
Jocul a fost făcut anumic socialiști și astăzi Plăcăniuc s-a găsit mai deștept ca alții să spună cetățenilor că iată liberalii zvinoveți că ei cu socialiști au majoritate. Dacă vorbim de o majoritate în Consiliul Municipal, păi ea aparține nu liberalilor, dar socialiștilor cu secția PD-ului, PPM-ul și consilierul pe care îl dețin.
Mihai Ghimpu a mai afirmat că preluarea controlului asupra primăriei nu s-a făcut acum prin numirea unui nou primar interimar, ci încă în luna mai, când a fost arestat primarul Dorin Chirtoacă.
Tăvarăș Plăcăniuc sau domn Plăcăniuc, ca să nu vă spărați, retrageți-vă dispoziția de arestare al Dorin Chirtoacă, servind Dorin Chirtoacă în funcție primar general și nu impuneți un oraș să trăiască cum vezi dumneata.
Consilierul municipal socialist Ion Ceban a acuzat la rândul său liberalii că ar face conștient sau involuntar jocul Partidului Democrat, inclusiv pentru că boicotează referendumul de demitere a primarului, lucru care îi convine democraților.
Eu nu văd de ce Partidul Liberal bocește. Nu trebuie să bociți. Deci dacă nu vrei să faci jocul democraților, îți depui demisia. Dacă ești sigur că este incorrectă această abordare cu Silvia Radu, chemați la referendum. Sau ce crede? Că o să revină Dorin Chirtoacă? Prin ce metode poate să revină Dorin Chirtoacă? Doar prin metode de înțelegere cu cine?
Ceban a mai spus că rocada de la primărie a fost posibilă datorită legii privind statutul municipiului Chișinău, promovată de liberali vara trecută pentru a lărgi împuternicirile primarului. Fracțiunea socialiștilor a depus o contestare la primărie prin care cere anularea numirii noului primar interimar și urmează să depună o sesizare și la Curtea Constituțională, a mai anunțat Ion Ceban. În plin război verbal, președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Deacov, a publicat azi pe pagina sa de Facebook o fotografie în care apare noul primar interimar, Silvia Radu, alături de președintele Igor Dodon. Primăria și președinția se vor împăca, a notat Dumitru Diacov. Internauții au remarcat imediat că poza fusese făcută în timpul campaniei prezidențiale din 2016, când cei doi politicieni, Silvia Radu și Igor Dodon, concurau pentru fotoliul prezidențial. Cei doi protagoniști vizați nu au reacționat deocamdată la postarea sarcastică a lui Dumitru Diacov. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Oponenții sistemului electoral mixt critică circumscripțiile uninominale adoptate marți seara prin hotărâre de guvern, spunând că circumscripțiile ar fi fost trasate așa încât să avantajeze autorii reformei electorale, PDM și PSRM. Dar formațiunile opoziției spun că e prea devreme să decide dacă și cum o să participe în alegerile parlamentare din 2018, care urmează a fi organizate conform noului sistem și a circumscripțiilor. A cules câteva reacții în urma adoptării circumscripțiilor uninominale. Diana Răileanu.
Două minute și fără nicio întrebare din partea miniștrilor. Atât a durat adoptarea în ședința guvernului a hotărârii care trasează hotarele circumscripțiilor uninominale valabile pentru scrutinul parlamentar din anul viitor. Partidelor de opoziție și activiștilor civici care au monitorizat activitatea comisiei împuternicite să alcătuiască harta electorală, li s-a părut suspect până și modul în care s-a introdus subiectul pe ordinea de zi, pe ultima sută de metri. În ce privește harta celor 51 de circumscripții, dintre care una în regiunea transnistreană a țării și două peste hotare, acestea au fost croite după nevoile tandemului PD-PSRM, concluzionează juristul Partidului Acțiune și Solidaritate, Sergiu Litvinenko.
Vedem cum, de exemplu, în Chișinău, grație acestei hărți, dreapta, deși va lua mai multe voturi decât stânga socialistă, va câștiga mai puține mandate în circumscripție. Și invers, stânga, adică socialiștii, deși vor lua mai puține voturi decât dreapta pro-europeană, vor câștiga mai multe circumscripții. Este de menționat că a fost discriminată într-un hal fără de hal diaspora, mai ales cea din partea europeană. De exemplu, valoarea votului cetățenilor din Italia va fi de 9 ori mai mică decât a cetățenilor care domicilează în Federația Rusă, și de 15 ori mai mică decât a cetățenilor care domicilează în regiunea transnistreană.
În aceste condiții, veți participa la alegerile parlamentare așteptate?
Vom informa, bineînțeles, partenerii europeni în legătură cu abaterile grave de la principiile statului de drept și la standardele democratice ale Consiliului Europei. În funcție de aceste circumstanțe, adică de analiza care o vom realiza, vom stabili calea de urmat.
Opoziția comunistă din capul locului a refuzat să susțină modificarea codului electoral și a pus la îndoială independența Comisiei pentru Constituirea Circumscripțiilor Uninominale. Iată de ce nu agrează nici rezultatul final, adică harta circumscripțiilor, explică deputatul comunist Oleg Reidman.
Noi considerăm că sistemul electoral adoptat este incorrect și ilegal. Dacă vom participa la alegeri, din punctul meu de vedere, orice formațiune politică ar trebui să se implice în alegeri. Însă nu s-a luat încă o decizie la nivel de partid, nu am discutat acest aspect. Noi credem că viitorul scrutin electoral ar trebui să se desfășoare în baza sistemului proporțional.
Un apel public al mai multor ONG-uri accentuează un șir de probleme în activitatea Comisiei pentru Constituirea Circumscripțiilor Uninominale. Ignorarea criteriilor de formare a circumscripțiilor din afara țării, precum și neglijarea prevederii care obligă executivul să supună consultărilor publice hotărârea finală a Comisiei, sunt câteva dintre reproșurile formulate. Directorul de programe al Asociației Promolex, Pavel Postică, spune că activitatea Comisiei a fost lipsită de transparență.
Au fost create iluzii de transparență, anume pe motivul că au fost transmise prin intermediul unui prestator de serviciu privat aceste ședințe online. Atât tot. Jurnaliștii, nici noi ca observatori, n-am avut acces la materialele de bază care au servit drept mie pentru adoptarea hotărârilor.
Aprobată de guvern, harta circumscripțiilor uninominale nu mai are cum să fie recroită, pentru că deputații au delegat Comisiei Speciale să facă muncă pretins tehnică. Mai mulți politicieni și experți cu care am stat de vorbă și-au anunțat rezerve mari față de modul în care au fost trasate circumscripțiile, ceea ce îi determină să prognozeze o campanie lipsită de transparență și fair play. Din Chișinău, Diana Răilano, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm, între altele, comentariul politic săptămânal al scriitorului Vitalie Ciobanu. Mai relatăm despre noile proteste din România cauzate de modificarea codului fiscal.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei și pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, unde puteți viziona și o nouă ediție a emisiunii noastre de televiziune, pur și simplu. Astăzi despre situația persoanelor în etate atunci când ajung în spitale.
Speranța de viață în Republica Moldova este de 72 de ani, cu 10 ani mai mică decât media în țările Uniunii Europene. În ciuda eforturilor declarate de autorități, fiecare a doua persoană în etate își apreciază starea de sănătate drept rea, iar fiecare al patrulea vârstnic spune că nu primește ajutor medical atunci când are nevoie. Fosta învățătoare Veronica Tesla din Lăpușna, Hâncești, povestește că la investigații merge însoțită de copiii săi. De unul singur ajungi cu greu în spital, spune femeia.
Și mă uitam acolo cum era la bătrânii ăștia care ia cât avem poliță de asigurare. Medicul se uită, nu se uită.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Republica Moldova între un thriller și o inginerie obscură. Așa se intitulează comentariul de astăzi al scriitorului Vitalie Ciobanu.
Orice se poate spune despre Republica Moldova, dar nu și că cei care mai au curajul să rămână aici s-ar plictisi. Viața locuitorilor săi e un fel de montagne rus, acel joc dintr-un parc de distracții cu vehicule care aleargă nebunește pe un tobogan presărat cu suișuri și coborâșuri amețitoare, provocând țipete de groază, dar și extazul turiștilor. În ultimele zile, moldovenii au avut câteva asemenea viraje abrupte. Plăcerea, e drept, n-a fost prea mare, în schimb foarte puternică senzația de vertij. Mai întâi, interviul cu asasinul Proca, difuzat de o televiziune privată la o oră de maximă audiență. Un individ condamnat la ani grei de închisoare în România și cercetat și în Marea Britanie, în dosarul unei tentative de omor eșuate, a mărturisit că persoana care l-a angajat să-l lichideze pe bancherul Gorbunțov, refugiat la Londra, este Vladimir Plahotniuc, liderul PD și coordonatorul actualei guvernări de la Chișinău. Mărturiile lui Proca au provocat o sumedenie de polemici, interpretări și declarații confuze. Adversarii lui Plahotniuc, mulți dintre ei, au jubilat, anunțând victorioși începutul sfârșitului pentru cariera politică a oligarhului. Susținătorii lui Plahotniuc, dimpotrivă, au spus că întreaga poveste e o calomnie. Televiziunile din holding au contraatacat cu alte interviuri ale unor personaje din lumea interlopă, în care telespectatorului moldovean, gata halucinat și bulversat, i s-a comunicat că regizorul crimei este de fapt politicianul pro-rus exilat la Moscova, Renato Usatăi. Dacă totuși ar dori cineva să afle adevărul despre această afacere controversată, un început logic ar fi să cerceteze modul în care un killer condamnat de justiția moldoveană, l-am numit pe Vitalie Proca, este eliberat din pușcărie, capătă un pașaport moldovenesc în câteva ore, obține și un fals buletin de identitate românesc cu care se deplasează nestingherit la Londra pentru a-l asasina pe un fost bancher, escroc cu stagiu, personaj important în laundromatul ruso-moldovenesc. Pentru a diminua probabil șocul dezvăluirilor despre care vorbim, marți, 7 noiembrie, s-a anunțat că mult pătimita primăria Chișinăului, al cărei șef liberal Dorin Chirtoacă se află în arest la domiciliu pentru acte de corupție, s-a pricopsit cu un nou șef. Interimarul Nistor Grozavu, cercetat și el în dosarul parcărilor cu plată, și-a dat demisia din funcție, rămânând vice și numind-o în locul său pe omul de afaceri Silvia Radu, urmând ca un alt post de viceprimar să revină consilierului PPM Ruslan Codreanu. Vestea a căzut ca un trâsnet. Silvia Radu a candidat anul trecut la președinția Republicii Moldova, fiind percepută ca unul dintre competitorii spoiler ai campaniei electorale, care trebuia să smulgă voturi de la reprezentantul opoziției antioligarhice Maia Sandu, dar a obținut un scor ridicol pe țară, iar în Chișinău tocmai 1472 de voturi. Acum, grație sprijinului acordat de PD, Silvia Radu a ajuns în funcția de primar interimar al capitalei pe ușa din spate sau printr-un atac raider, cum s-au exprimat unei jurnaliști cu memoria proaspătă. Astfel, în locul unor alegeri anticipate care să permită cetățenilor să-și aleagă noul primar al capitalei, Partidul Democrat preferă să joace pe contradicțiile dintre socialiști și liberali pentru a-și promova interesele. Acum, Chișinăul va simți amprenta unei guvernări democrate, având la temonă o femeie cu multe averi și proprietăți, care s-a și apucat imediat de reamenajarea biroului lui Dorin Chirtoacă, dând de înțeles că intențiile sale merg mult mai departe decât un simplu interimat. Aceasta e politica de pe malurile Bâcului. Între un thriller și o inginerie obscură, moldovenii își edifică propria democrație originală. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
În România, guvernul condus de socialdemocrați a adoptat în ședința sa de astăzi o ordonanță de urgență pentru modificarea codului fiscal, care afectează mai ales angajații din sectorul privat, cauzând noi proteste. Modificările, supranumite revoluție fiscală de către guvern, prevăd micșorarea impozitului pe venit, dar pun exclusiv pe umerii angajatului plata contribuțiilor sociale. De la București relatează Sabina Fati.
Premierul Mihai Dudose crede că modificarea codului fiscal prin ordonanță de urgență a dus la o inflamare excesivă a opiniei publice și că oamenii care au ieșit în fața guvernului ar fi fost trimiși de bănci care au dat liber angajaților să participe la meeting. Șeful guvernului român a preluat discursul naționalist al șefului său de partid, Liviu Dragnea, și a declarat că măsurile privind externalizarea profitului au inflamat niște multinaționale. În timpul ședinței de guvern și după, în Piața Victoriei s-au aflat permanent protestatari. La prânz, mulți oameni și-au petrecut pauza de masă aici. Grupuri de sindicaliști au făcut de permanență cu vuvuzele, măști, pancarte și steaguri. Cu toții nemulțumiți de schimbările operate de guvern în codul fiscal. Multe dintre aceste modificări sunt de neînțeles, după cum au declarat inclusiv reprezentanții Consiliului Fiscal, instituție care de altfel a dat aviz negativ proiectului adoptat astăzi. Noul cod fiscal, care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2018, prevede, printre altele, reducerea impozitului de la 16 la 10% pentru veniturile din salarii, pentru unele pensii, pentru chirii și activități agricole. Contribuțiile sociale obligatorii se reduc cu 2%, în vreme ce cea mai controversată măsură se referă la trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat. Potrivit companiei de consultanță și audit Deloitte, care a făcut mai multe simulări aplicând noile reguli, leafa medie brută ar trebui să crească cu 16% pentru a păstra neschimbată valoarea netă a salariului. În plus, specialiștii de la Deloitte susțin că angajații care beneficiază de scutire de impozit pe venit în acest moment, cum sunt programatorii IT și persoanele cu grad de handicap, vor suporta o micșorare a salariului net, chiar dacă angajatorii le vor majora salariile brute la nivelul costului total actual. Pe scurt, în 2018, salariații români vor avea un impozit de 10% pe venituri, vor asuma contribuții sociale de 35%, în vreme ce patronilor vor plăti contribuții doar de 2%. Pe de altă parte, reducerea contribuției pentru pilonul 2 de pensii de la 5%, cât este în prezent, la 3,7%, cât prevede noul cod fiscal, va însemna o reducere de 20% a pensiilor private pentru români, după cum a anunțat deja Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România. Dincolo de mărirea pensiilor și de creșterea salariului minim la 420 de euro lunar, ministrul de finanțe, Ionuț Mișa, a spus că potrivit noilor prevederi, angajatorii vor răspunde penal în cazul în care vor reține contribuțiile sociale din salariul brut și a avertizat multinaționalele că trebuie să plătească taxe și impozite în România, nu în țările lor de origine. Sindicatele sunt nemulțumite de noile ecuații fiscale și anunță că se pregătesc de grevă generală. Simulările Blocului Național Sindical arată, spre exemplu, că pentru un muncitor de la Dacia Renault, salariul ar putea să scadă cu o sumă cuprinsă între 50 150 de euro. Politicienii din opoziție spun că vor ieși în stradă și vor reclama noul cod fiscal la Curtea Constituțională. Deopotrivă, patronatele și sindicatele sunt nemulțumite fiindcă e un joc de sumă nulă. Primarii sunt și ei nemulțumiți pentru că odată cu scăderea impozitului pe venit vor scădea și fondurile lor. Astfel, la bugetele cele mai mari ale municipiilor Timișoara și Cluj, mai mult de o treime din bani vin direct din impozitele salariaților, adică aproape 90 de milioane de euro pe an. Din cauza modificărilor operate, 30 de milioane din acești bani nu se vor mai întoarce în bugetele locale și vor rămâne la guvern. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Maria Șveț, de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 9 noiembrie a Ziarului de Gardă aflați ce case și mașini de lux au în proprietate șefii de la Centrul Național Anticorupție. Cu salarii lunare de circa 20.000 de lei, majoritatea dintre ei conduc boliți de lux și locuiesc în case și apartamente spațioase de milioane de lei. Tot joi aflați detalii din viața lui German Gorbunțov, fostul președinte și acționar majoritar al băncii falimentare Universal Bank din Republica Moldova, dar și fost proprietar al mai multor bănci din Federația Rusă implicate în scheme de spălare de bani și evaziuni fiscale. Presa din Rusia l-a supranumit pe Gorbunțov bancherul negru pentru legăturile sale cu structurile mafiote. Din interviul cu șefa oficiului de legătură NATO la Chișinău, aflați ce rezumă activitatea viitorului birou de legătură NATO, dar și ce proiecte urmează a fi implementate odată cu deschiderea acestuia la Chișinău. Tot mâine, 9 noiembrie, aflați ce cred protestanții despre avort, căsătorii între persoane de același gen și egalitatea dintre bărbați și femei. Ziarul de gardă a discutat cu două familii, una din confesiune adventistă și alta baptistă, elucidând ce înseamnă să fii protestant într-o societate în care majoritatea se declară ortodoxă.
Cu temele ziarului de gardă ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei, relatăm între altele despre o dezbatere furtunoasă în Comisia pentru Educație a Parlamentului pe tema bacalaureatului. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.